Seuraavaksi vuoron saa Markku Koivisto ja Ihmisen ääni. Ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Markku Koivisto ja Ihmisen ääni.
Hei, tämä ohjelma on Ihmisen ääni ja minun nimeni on Markku Koivisto. Ja minulla on nyt tänään vieraana Markku Koivisto.
Anteeksi, kuinka?
No, eikö sitä nyt voisi niin kuin itseäkin haastatella? Ai mitä, Mikael Juntunen?
No, ehkä sä tarvit siihen haastattelijan.
No niin, mahdollisesti.
Tehdäänkö tällainen kauppa? Että,
tehdään kauppat.
Että Markku Koivisto vieraana. No, tavallaan toi on hyvin kiehtova asia. Ainakin minua se kiehtoo kovasti, kun mä oon tässä tuottajan roolissa ollut näitä Ihmisen ääni -ohjelmia tekemässä ja mä oon kuunnellut sua ja tavallaan tutustunut sun elämäntarinaan ja siihen, mitä sulle kuuluu tällä hetkellä.
Joo.
Niin sitten ikään kuin vähän tarkentaa, että mistä niin kuin kumpuaa mitkäkin niin kuin asiat, koska ihmisen jotenkin elämä on, se on sellainen niin kuin draaman kaari, elämä, sitä tarinaa kirjoitetaan.
Ja kyllä.
Jos mennään sitä sun tarinaa niin kuin sieltä niin kuin alusta lähdetään, niin mä oon hypännyt sun kyytiin siinä kohtaa, kun sä oot tullut Nokian kirkkoherrana ja siellä alkoi herätysjuttuja. Kyllä. Ja sitten mä en tiedä, saitko sä potkut sieltä vai potkitko itsesi ulos sieltä, kun siellä oli liian karismaattista ja sä perustit sitten Nokia-mission ja sen jälkeen tuli tällaisia ikäviäkin asioita. Teille meni hyvin pitkään. Siitä tuli hieno ilmiö. Ja sen jälkeen, nyt en muista tätä syytteen ihan virallista nimeä, miten se meni, mutta joka tapauksessa toisen ihmisen koskemattomuutta loukattiin ja sä sait siitä tuomion. Ja sen jälkeen joudut lähtemään Nokia-missiosta. Elämä romahti. Muutit ulkomaille. Ja rakensit uuden elämän. Ja nyt sä istut siinä.
No tavallaan jo, niin, jotenkin.
Niin.
Joo, että se mikä tuosta kuvauksesta puuttuu on Jumalan johdatus. Ja se oli mulle niinku semmoinen niinku tosi suuri ihmettelyn kohde koko ajan. Että vaikka meni tosi huonosti ja vaikka mokasin isosti, niin Jumalan johdatus oli mulle niin kuin melkein semmoista päivittäistä ja kuvaavaa on se, että kun sitten lähdin sinne Lontoon, se oli aaton aatto ja mun oli pieni seurakunta kutsunut sinne pastoriksi. Ne tiesi kaikki nämä mun mokani ja silti ne halusivat mut sinne pastoriksi. Ja ne oli se, kun mä tulin lentokentälle, niin ne oli se seurakunta mua vastassa ja ne oli hankkinut mulle asunnon, kalustanut sen, siinä oli astiat kaikki.
Niin kuin henkilökohtaisesti ensimmäisen kerran me oltiin tuolla Vaismaan Pekan myllyllä. Ja nämä tapahtumat oli jo tapahtunut, sä olit mennyt sinne ja tullut kesänviettoon sitten tänne. Mä muistan, kun mä puristin sun kättä, se oli sellainen, tiedätkö, se oli sellainen, siinä ei ollut voimaa siinä puristuksessa, se oli sellainen niin kuin voimattoman miehen puristus.
Joo.
Mä ajattelin silloin, niin kuin mietin tätä sun niin kuin tarinaa ja se, että missä oikein mennään. Siitä hetkestä tähän hetkeen sä oot ihan eri mies.
Niinkö?
Sä oot ihan eri mies.
Vai niin.
Mutta sanon Markku Koivistoa, että silloin kun sä menit sinne Lontooseen, niin kuin sä kerroit tuossa, niin kuin rikki sä olit?
Mä olin tosi tiukassa paikassa, että ilman tätä niin kuin semmoista jatkuvaa johdatuksen tuntua ja jatkuvaa semmoista niin kuin, hienosti sanotaan interventiota, Jumalan välinpuuttumista, en usko, että olisin jaksanut. Sitten se oli paineet oli niin suuret, kun mut niin kuin tavallaan ihan kaikki hylkäsi, ihan, niin kuin, ihan viimeistä piirtoa myöten jokainen ja vielä mut uskottiin saatana haltuun, että se oli niin kuin sillä tavalla niin kuin hirveän yksinäinen ja mä en ymmärrä, miten jostain randomisti tulee tämmöinen seurakunta, joka haluaa muut pastoriksi. Ja ajattele, se seurakunta piti kokouksia ensimmäisen vuoden joka päivä. Joka ikinen päivä. Me syötiin yhdessä ja sitten pidettiin kokous. Niin vain se, että mä olin niin intensiivisessä niin kuin se muiden muiden ihmisten semmoisessa niin kuin seurassa ja huomion kohteena. Ne seurakuntalaiset asuivat aika lailla samalla alueella Lontoon, Pohjois-Lontoossa. Ja me pidettiin niin kuin tällä tavalla yhteyttä. Ja sitten toinen, mikä oli aivan hirveän hieno asia, että semmoinen pastori kuin Colin Dye, joka on helluntaitaustainen, mutta joka on ehkä semmoinen Euroopan huomattavin tämmöinen niin kuin saarnamies, niin sano mulle, että mä otan nyt sun siipien suojaan, mun siipien suojaan. Ja me katsotaan, että sä pääset tästä ylös ja me vastataan sun niin kuin semmoisesta elpymisestä, rehabilitaatiosta. Ja niin, he niin kuin suunnitteli mulle ohjelman. Siinä oli terapia, mutta koulutettiin tämmöiseksi addiktioterapeutiksi 3 vuoden koulutus. Ja jatkuva seuranta siellä. Ja sitten kun se oli ohi, niin Colin Dye kirjoitti semmoisen 3-4 liuskaa pitkän selostuksen siitä, että mitä Markulle on tapahtunut ja mitä siitä on tehty ja mikä on tilanne nyt. Sitten hän päätti sen, että hän suosittelee kaikkien tehtäviin tämän perusteella. Niin tämäkin oli semmoinen, että en mä osannut edes kuvitella, että tämmöinen niin kuin mahdollisuus mulle tulee, mutta se on musta kanssa osa sitä johdatusta.
Miltä tuommoisesta pitkän linjan, pitkään Jumalan palveluksessa olleesta pappismiehestä tuntuu, kun hänet annetaan saatanan haltuun?
Joo. Vai hirveän tyhjältä ja ihan niin kuin semmoisesta, niin kuin, mä muistan, mä olin, kun tämä tapahtui Yhdysvalloissa ja sitten mä ajattelin, että en mä voi heti lähteä sieltä pois. Ja mä vuokrasin semmoisen niin kuin meren rannalta semmoisen, tai se oli isompi semmoinen vähän noin kuin hotellin tapainen huvila siinä meren rannalla. Ja siellä mä niin kuin päivät kävelin sitä rantaa esun taas ja ajattelin, että no niin, nyt tämän tavallaan tämän alemmaksi ei voi ihminen päästä.
Mutta onko ihminen tavallaan niin, kuin niin turta siinä myöskin,
on,
että
on.
Se on ihan sama, mitä sulle sanotaan?
Se on hyvä määritelmä. Kun tapahtuu oikein pahoja, niin sitten jonkunlainen turtumus ja jonkunlainen semmoinen, niin kuin, että vähän niin kuin katsoo itseänsä ulkopuolelta.
Haluatko, Markku, käsitellä yhtään perhesuhteet? Tavallaan, millä tavalla? Mä tiedän, että teille tuli ero, mutta niin kuin.
No niin, oikeastaan sen kummemmin, että tilanne oli hankala ja kurja monella tapaa, mutta se, missä mä näen tämän johdatuksen, niin vastikään oli iso, montakin isoa juhlaa, jotka oli järjestämässä perheelle ja koko perhe on yhdessä ja meillä on niin kuin loistava suhde ex-puolisoni kanssa ja teen täysillä isoisän roolia. Huomenna olen yhden lapsen vahtina illan ja ylihuomenna koko päivän 2 lapsen vahtina. Että
loppuu hyvin kaikki hyvin.
Loppuu hyvin kaikki hyvin. Niin,
ihan totta.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Haluan kuitenkin palata vielä siihen Nokia-mission aikaan. Se oli jotenkin, se oli julkisesti näkyvää. Se oli, mä en tiedä, jos sä pitäisit mainospuheen niistä parhaista hetkistä, niin siis millaista oli Nokia-mission pastorina olla?
No, mä oon nyt sitä niin kuin sattuneesta syystä viime aikoina miettinyt. En tähän ohjelmaan liittyen mitenkään, mutta muissa yhteyksissä. Ja sellainen käsite kuin Jumalan läsnäolo. Niin se oli se semmoinen, niin kuin mä ajattelin, se on niin kuin key word, se avainsana. Ja mä oon nähnyt, kun mä oon tehnyt aikanaan kirjan herätyksistä, mä kuulin maailmalla kaikki mahdolliset, missä on ollut herätystä, tai missä oli silloin herätystä, tai on ollut vastikään. Niin kaikissa niissä oli se sama piirre, mikä myös meillä Nokialla oli, että yhtäkkiä ihmiset niin kuin havahtuivat siihen, että Jumala on läsnä. Ja jos mun pitäisi sanoa, että millä tavalla hän oli läsnä, niin sitä mun on vaikea kuvata, mutta monet ihmiset sanoo niin, että kun he tuli siihen kirkonmäelle, he tunsi jo sen, että nyt ollaan niin kuin semmoisessa pyhän ilmapiirissä. Ja jotkut oli sellaista, että niitä oli jopa sitä ovelta vaikea tulla kirkkoon, koska koki niin vahvaa semmoista pyhän hengen läsnäoloa. Ja tätähän on ollut siis, että oikeastaan kaikissa tai monessa herätyksessä, muista yhtäkin tutkin, että siellä oli niin, että kun ihmiset lähestyi kirkkoon, niin parkkipaikalla jo kaatui. Että toiset niin kuin ryövivätkin kirkkoon, kun eivät pysyneet pystyssä. Ja sitten olikohan se Wicklesworth, joka aikanaan piti kokousta Englannissa. Ja kun juna meni sitten ohi, niin ihmiset kaatui siellä junassa. Että jotain semmoista, niin kuin, että se on vähän sama kuin niinku aurinko, että sä näet, että se paistaa, mutta se sen paisteen kautta sä niinku näet niinku monia muita asioita, jotka on ikään kuin todistelle siihen, että se aurinko paistaa.
Juuri näin, ja sä et voi millään tavalla todistella omasta puolesta, niin se, että sulla olisi niinku ikään kuin osuutta siihen, sä oot vaan mukana siinä.
Siis kerta kaikkiaan se on niinku yksi semmoinen niinku tärkeä juttu, että se herätys, joka oli todellinen, ei ollut millään tavalla minun ansiotani, eikä kenenkään muun. Se oli yksinomaan Jumalan ihana puuttuminen tämmöiseen pirkanmaalaiseen pikkukaupunkiin. Ja se oli ihana asia.
Mikä oli, Markku, sun kysymys Jumalalle, kun sä kysyit, että miksi juuri minut on valittu? Tai niin kuin, mikä oli se asia, mitä sä sinne ihmettelit? No mä luulen, että sä ihmettelit.
Mä olin niin kuin kummissani ja mulla oli koko ajan se tunne, että ei mulla ole mitään niin kuin tähän niin kuin kontribuoida. Ei mulla ole mitään niin kuin annettavaa, ei mulla ole mitään niin kuin erityisiä lahjoja eikä mitään. Että mä vaan niin kuin tässä hengailin, on pakko jonkun niin kuin olla sitten niin kuin semmoinen, kun mä olin se paikka, missä se herätys alkoi, oli seurakunta ja satuin nyt olemaan sen kirkkoherran. Että mulla oli vähän semmoinen tavallaan samanlainen tehtävä kuin silloin apostolien 2, kun Pietari sanoi, että tämä on sitä. Niin mun on nyt tavallaan tehtävä niin kuin tulkita, että kun ihmiset, mitä tämä on, niin tämä on sitä. Ja viittaa sinne Joelin kirjaan, jossa nuorukas näkee ja näkyy, että vanhukset unia uneksuvat.
Menikö se sitten niin, että sulta pappiskirjat valtuudet otettiin lopulta pois
vai
oliko se niin, että sä lähdit sitten?
Ei, se oli niin kuin, siinä oli niin monta vaihetta.
Että, no sen mä muistan.
Joo, että, se,
varoituksia sateli.
Joo, yksi oli se, että tämmöinen tilanne, että oli joulu. Ihan ennen joulua oli kirkkoneuvoston kokous ja sitten kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra. Ja se kokous oli ihan lopulla. Niin se varapuheenjohtaja nousi ja sanoi, että minä haluaisin ottaa nyt niin kuin puheenjohtajuuden. Ja toivoisin, että puheenjohtaja poistuu tästä tilasta. Ja sitten siellä oli sitten tämmöinen päätös, jonka sitten myöhemmin kuulin, että oli sieltä Pyynikiltä organisoitu. Niin se päätös oli semmoinen, että mun pitää tehdä valinta. Mä voin jatkaa. Seurakunta meni aivan loistavasti, eikä siinä ollut mitään, niin kuin, mitään semmoista niin kuin, siinä suhteessa. Mun pitää valita joko, että mä oon kirkkoherra tai mä oon herätyksijohtaja, mutta en voi olla molempia heidän mielestään. Ja siinä mä ajattelin, että siinä tapahtui joku semmoinen niin kuin, iso shifting, koska mä ajattelin, että tämä oli nimenomaan tämä herätys suunnattu luterilaisen kirkolle sen niin kuin virkistämisen uudistamiseksi, niin kuin elävöittämiseksi. Ja siinä kun se seurakunta teki tämmöisen päätöksen, se oli iso päätös mun mielestä. Koska mä en ajattele, että se oli koskenut niin kuin mua, vaan se liikehdintä sitten lähti pois seurakunnasta. Ja nehän oli seurakuntalaisia, mitkä siinä oli. Ja paljon oli luterilaisia, paljon oli helluntaiseurakuntalaisia, mutta paljon oli siis myös niin kuin Nokialta. Toki tuli busseja ympäri Suomea, mutta meitä vastuunkantajakin oli jossain vaiheessa niin kuin yksinomaan Nokia 200, jotka oli niin kuin nokialaisia, jotka niin kuin sitoutui siihen ja monta sataa muualla päin Suomea ja maailmaa.
Tampereella oli sitten sellainen paikka, kun oliko se metroareena?
Metroautoareena.
Metroautoareena ja siihen oikeastaan se kaikkein kiihkeen aika oikeastaan kulminoituu. Sä kerroit mulle itse asiassa eilen teidän sun kulma toimistosta, jossa syötiin rakkausaterioita ja vietettiin aikaa.
Ja se oli se, ajattele Mikael, siis, että me oltiin mun avustajan Korhosen Markun kanssa Guatemalassa. Ja me ollaan niin kuin jättämässä laukkuja tuonne niin kuin, niin kuin, että ne niin kuin tarkastetaan ja toten, että eikö se, siihen, että ne lähtee sitä eteenpäin. Niin siellä tuli yhtäkkiä niin kuin monta kantajaa ja ne niin kuin ohitti meidät ja vei niin kuin isot laukut meidän edelleen. Ja mä ajattelin, että tämä nyt on epistö, että jollain on tämmöinen valta, että se voi ohittaa jonon ja mennä sinne. Ja sitten hän meni siitä kipsakasti tuonne toiselle puolelle ja sitten mä niin kuin tajusin, että sehän on Cindy Jacobs, tämmöinen maailmankuulu profeetta. Ja sitten hän oli avustajansa kanssa kanssilla kuotamalla. Sitten me oltiin siellä kahvilla ja juteltiin. Ja Cindy sanoi se mulle näin, että veri hyvin pian te saatte uuden tilan. Ja se on ihmeellinen. Siellä ei ole tuoleja ollenkaan. Ja sitten hän kuvasi sitä niin kuin värikkäästi, kuinka se on niin kuin nuoria täynnä. Ja siellä on iloa ja vapaus. Ja samaan aikaan, suurin piirtein samana päivänä tämän Metroauto-areenan omistaja oli laittanut mulle sähköpostia, että mä omistan tämmöisen ison areenan, että sinne mahtuu 4000 ihmistä. Mä oon niin kuin kristillisesti kiinnostunut ja mä huomaan, että teillä puuttuu tilaa, niin mä tarjon tämän tilan teille, että tämä voi olla teidän käytössä. Ja nämä kaksi tämä profeetia tämä tapahtui ja sitten kun me ensimmäistä kertaa katsottiin, niin se salihan on valtavan iso, mutta siellä ei ole yhtään tuolia. Mutta siellä on esimerkiksi audience, siis tämmöiset katsomot, jotka mennään napista alas. Se oli just niin kuin, ja silloin kun me oltiin Cindyn ja kanssa sinne kahvilla, niin me syötettiin porkkanakakkua. Ja siitä lähtien mä oon aina ajatellut, että porkkanakakku on profetaalinen kakku.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Markku Koivisto, hypätään suoraan siihen hetkeen, kun sä tajusit, että sun pitää luopua tästä kaikesta. Miten sä koit sen? Että sun pitää kävellä tuosta ovesta ulos ja tämä on sun osalta ohi.
Se on nyt ja se on ihan absoluut kaikin tavoin ohi. Ja
sä muistat sen hetken.
Joo. Ja siinä on se puoli, että sitä jatkuu 20 vuotta. Se oli aika raskasta. Mä matkustin koko ajan. Toisena oli niin, että mä en muistanut, onko mä tulossa menosuuntaan, vaan menossa tulosuuntaan. Ja eri maita, Afrikka, Aasia, Amerikka koko ajan. Ja sitten se, että mä jouduin niin kuin eristäytymään. Mulla oli ihan pakko, että kun oli joku iso tilaisuus, niin mä voin mennä vaan randomina kävellä jonkun luokse ja jutella hänen kanssaan, koska sitten siihen tulee niin kuin iso joku ihmisiä.
Sata heti.
Kyllä, ja sitten tulee se ajatus, että miksi ton luokse menee? Että miksi ton valitse? Niin mä jouduin sillä lailla, että mulla oli myös kokouksessa aina niin kuin avustaja tai tämmöiset niin kuin parikaadit, että ne katsoi, että kukaan ei pääse mun luokse. Niin tämä kaikki niin kuin oli semmoinen, niin kuin, että tietyllä tavalla siinä oli se helpotus, että nyt mä oon niin kuin osani tehnyt.
Niin,
langennut on ja kaikki on pielessä, mutta oon osani tehnyt. Ja mulla ei ole hetkeäkään semmoista niin kuin ajatusta, että tämä olisi jotenkin niin kuin bluffia, tai että tämä olisi ollut jotenkin paholaisen tai ihmismielen jotenkin produsoimaa. Ei, vaan kyllä mä niin kuin sitä myöhemmin tarkasteltuna ja myös viittaan siihen, että mä oon näitä herätyksiä nähnyt ympäri maailmaa. Niin mun mielestä se oli, ja mä uskon edelleen, että se oli aito ja Jumalan ihana virvoituksen aika.
Hmm. Olitko sä kuitenkin pettynyt itsesi?
Toki joo. Että kun ajattelin, että niin kuin mokaa ja siis niin kuin tietää se, ja ei vaan niin, että sä tiedät, vaan se tietää kaikki.
Ihan kaikki. Koko Suomi tietää.
Ihan kaikki. Että kun mä muistan, kun oli silloin viimeisiä päivää Tampereella, kun mä lähdin ulos, niin mun piti katsoa, että onko turvallista, koska ihmiset oli myös niin kuin vihaisia tai raivoissa. Ja jotkut lähti ajamaan mua takaa ja jossain kaupassa mua niin kuin kohdeltiin hirveän niin kuin
töykeästi
ja vähän pelottavasti. Siksi mä en niin kuin, mun oli vähän niin kuin pakko lähteä, että mun ei ollut turvallista olla siellä.
Niin. Miten, siis tuossa tilanteessa, niin voiko ihminen niin kuin aidosti pyytää armoa ja anteeksi antoa? Niin kuin, vai onko siinä kohtaa niin kuin syyllisyys ja taakka niin kuin niin iso, että siihenkään ei pysty?
Se on tosi hyvä kysymys, koska kun oli sitten semmoinen tilanne, että me oltiin ihan kaikkia yksityiskohtia muista, mutta siis sitten joka tapauksessa mä tulin Suomeen ja meillä oli tuota koko se metroauto arenalla, joka oli vain sitä varten, että mä pidän siellä puheenvuoron ja pyydän, en pyydä anteeksi, vaan tunnustan syntini näin päin. Ja me sitä siellä meidän seurakunnassa pohdittiin pitkään siellä Lontoosta, miten mä tekisin, ja heillä oli niin kuin näkökulmia, mutta se näkökulma oli se, että mä vaan niin kuin kerron, enkä niin kuin pyydä anteeksi, eikä mitä, mä vaan kerron. Ja sitten mä tulin, ja se oli aika hurja, koska siellä oli koko media paikalla, siis kaikki TV-kanavat, kaikki lehdet, ja kun mä nostin pikkusen kättä, niin se oli monta salamavaloa jo, ja se oli niin kuin hurja paikka. Mä sitten se vaan kerroin sen, mitä mä oon tehnyt, ja sitten mä luin roomalaiskirja kakkosesta pätkän, ja sitten mä seisoin siinä, niin meidän Tampereen seurakunnan pastori tuli siihen ja julisti mulle absoluution. Mä en ollut sitä, tämä ei ollut käsikirjoituksissa ollenkaan. Hän tuli ja julisti absoluution ja sitten halas. Siitä otettiin kuva ja se oli vuoden lehtikuva silloin. Mm.
Niin, yksi mahdollisuus olisi tietysti ollut se, että asiat ei olisi tullut julki ja sä olisit ehkä siihen jäänyt roikkumaan ja ikään kuin 20 vuoden historia pikkuhiljaa hiipunut. Nyt sut repästiin pois.
Kyllä, ihan kokonaan.
Sitten alkoi uusi elämä.
Kyllä.
No, Markku Koivisto, tähän kohtaan kuuluu laittaa semmoinen jingle.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Eli?
Tämä ohjelma on ihmisen ääni ja minulla on tänään vieraana teologian tohtori Markku Koivisto.
Tervetuloa Markku Koivisto.
Kiitos.
Joo. Miltä tuntuu puhua asioita, jotka ovat kipeitä, jotka ovat tapahtuneet ja joita kohtaan ihmisillä on koko ajan hirveä tiedonhalu?
Joo. Se on ollut musta että siihen on mennyt aikaa, mutta siis että mä en enää niin kuin juurikaan tiedä ihmisiä, jotka olisi niin kuin ainakaan mulle sanonut, että he voi niin kuin sietää mua ja että mä olen niin kuin lopullisesti niin kuin menetetty tapaus, että he ei halua. Niin tämmöisiä ei juuri ole ja se on mulle ollut semmoinen niin kuin myös ihme, että olen huomannut sen, että ihmiset on niin kuin pohtinut sitä, on työskennellyt sen kanssa asiaa niin kuin, ja miettinyt. Ja monesti kun ne vastaukset on semmoisia, niin tuntuu, että ne on miettinyt tätä asiaa.
No, mennään sun nykyisyyteen. Jotenkin tuntuu jännältä, että sä tuossa ei ole monta viikkoa, kun sä tulit tuolta Thaimaasta ja me ollaan huiskittu tässä ihmisen ääniohjelmia nippuun niin kuin melkoisella vauhdilla ja nyt sä kohta pakkaat taas kamat ja sä meet sinne Thaimaahan. Niin joku ehkä kysyy, että no mikä kaveri tämä Markku Koivisto oikein on, että sen historia on mikä on ja on tapahtuneet asiat, niitä ei saa pois ja nyt se tekee siellä prostituoitujen ja kaikkien huono-osaisten homojen ja rikollisten ja kaikkien kanssa hommia.
Ja itsemurhakandidaatit.
Kaikki sinne. Että niinku, ajatteletko sä silleen, että tämä on sun tietynlainen niin kuin oppikoulun yksi luokka ja sä valmistuit siitä ja nyt sulla on enemmän työkaluja tehdä vielä huonommin menevien ihmisten kanssa?
Ehkä niin ja tavallaan, että aikanaan mä en tätä Nokian missiota herätystä pyytänyt enkä halunnut, mutta se tuli, mutta myös tämä Thaimaa. En ole niin kuin millään tavalla suunnitellut, että mä menisin Thaimaassa ja mä työskentelisin tämmöisten kanssa. En, vaan mut niin kuin kutsuttiin ja sitten mä ajattelin, että nyt on kuitenkin niin paljon kokemusta kaikenlaisesta, niin että ehkä mulla on vielä tämä addiktioterapeuttikoulutus, silläkin on niin kuin oma merkityksensä siinä, kun on
ihan sattumalta semmoisen sain. Joku voisi ajatella, että tässä on joku
niin, voisi tietysti
johdatuksen tehdä. Jatkumo.
Joo. Mutta siis, että mä oon ollut siellä, jos mä nyt oikein lasken, niin viitenä vuotena ja ja jotkut vuodet on ollut aika niin kuin vaikeita. Nyt on sitten semmoinen ihmeellinen asia taas, että kaikki se, missä on mukana. Eli mä oon seurakunnassa mukana. Sitten mä suunnittelen yliopistoihin tämmöistä ohjelmaa, jolla estetään itsemurhia. Ja sitten, sitten nämä mun varsinainen työ, eli prostituoidut ja itsemurhakandit. Kaikki nämä työmuodot tavallaan niin kuin menee erittäin hyvin. Ja mä oon niin kuin aivan ihmeissäni, että ei kerta kaikkea, että miten tämä voi olla mahdollista. Esimerkiksi se, että nyt noin 2-3 kuukautta on miesten keskuudessa ollut herätys. Miehiä tulee vaan niin kuin, vähän niin kuin ovista ja ikkunoista ja he haluaa antaa elämänsä Jeesukselle ja haluaa tunnustaa syntinsä ja he haluaa alkaa hyvin nopealla tempolla niin kuin uuden elämän. Ja kun mä olen siellä kiertänyt yksin rantoja monet vuodet, niin nyt mulla on 10 miestä siellä. Ja aina uuden ryhmän niin kuin tavallaan intro sinne ja kerro, mitä pitää tehdä.
Mihin ne miehet ohjautuu? Meneekö ne eri seurakuntiin ei, vai onko teillä ikään kuin yhteisö siellä, johon
on,
he liittyvät?
On, että meillä on tämmöinen karismaattinen seurakunta, Lighthouse, joka on hyvin tavallinen niin kuin karismaattinen seurakunta, mutta siinä on se hyvä puoli, että se on nyt terveellä pohjalla. Mä oon siinä saanut olla auttamassa sitä pastorista, on ollut vaikeita vuosia, mutta nyt se on hyvässä kunnossa ja siellä on ylistys aivan loistavaa, koska lähes kaikki muusikot on ammattilaisia ja siellä on hieno tekniikka ja kaikki toimii ja kirkko on niin kuin sunnuntaisin täynnä. Ja eletään nyt tämmöistä niin kuin kevään tai kesän aikaa, että se ihan kiva.
Jos joku turisti sattuisi sinne rannoille, niin saako tulla kirkkoon?
Ilman muuta saa.
Eli mistä se löytyy sieltä?
No se on vaikea selittää näin radiossa.
Mutta kaupunki on
Pattaja ja ihan helposti löytyy siis vaikka Facebookista tuo Lighthouse. Majakka seurakunta.
Joo. Semmoinen tietysti tuollaan, kun sä teet tuolla nyt töitä, se jotenkin tämmöinen niin kuin suomalainen perus janttari, joka kävelee tuolla, niin Nokia missio kosketti tällaisen ihmisen. Tuolla sä meet nyt, niin kuin siellä on paljon turisteja, siellä on eri puolilta maailmaa tulevia ihmisiä, siellä on niitä, sanotaanko merellisiä, saaristolaisia, kaikkia niitä maassa asuvia ihmisiä, ja niin kuin sanottu, niin siellä on prostituutiota ja kaikkia tällaisia niin kuin lieveilmiöitä, niin helpottaako se vai vaikeuttaako se niinku työtä, että onko se nyt itse asiassa aika helppoa, että aina on joku, jolle voi puhua jotain?
Kyllä tuosta näkökulmasta kyllä se niinku tavallaan helpottaa, että koska niinku Pattajahan on maailman seksiteollisuuden keskus, että se on niinku, siellä on eniten prostituoituja ja kun mä oon niitä uskotulleita miehiä kuljettanut niitä seksikatuja, niin kyllä se on hiljaisia miehiä sen jälkeen, kun nyt, että ei hän olisi uskonut, että tämmöistä on olemassa. Ja sillä tavalla mä uskon, että se on niinku että lähtökohta on se, että kaikki tarvitsee ehdottomasti apua. Niin, se on aika niin, hyvä auttajan lähtökohta. Mutta tietysti myös se, että se on niin, siinä on monenlaisia ongelmia. Että joku kysyy minulta, että millä kielellä sä, että se on aivan epärelevantti kysymys. Ei millä vaan. Että kyllä ihmisen saa kontaktin, niin ei se ole kielestä kiinni. Mm.
Koskeeko tämä prostituutio sekä miehiä että naisia?
Koskee, joo.
Joo, eli mikä aiheuttaa semmoisen erityisen itsemurhaongelman?
No se on varmaan se kulttuuri, että se on kuitenkin aasialainen kulttuuri, jossa perhe on hirveän keskeisessä asemassa ja myös semmoisessa määräävässä asemassa. Ja sitten kun esimerkiksi just näille yliopisto-opiskelijoille tein tämmöistä ohjelmaa, niin heillä on kovat paineet. Heidän pitäisi miellyttää sitä perhettä ja se yliopisto-opiskelu on kallista. Heidän pitäisi valmistua nopeasti, heidän pitäisi saada rahaa, koska heidän pitää elättää myös sitä perhettä. Hmm. Ja nämä paineet on niin kovat. Ja sitten jos tuleekin vähän, että ei menesty ja jotain niin kuin vaikeuksia, niin siihen se sitten niin kuin ei ole mitään. No voi mennä Buddhan temppeliin ja vuodattaa sydämessä siellä, mutta en tiedä, mutta se on niin kuin semmoinen, että tämmöinen niin kuin nuori ihminen on niin kuin mahdottoman edessä. Mä muistan seksikadulla tapasin yhden semmoisen niin kuin tosi fiksun kaveria, Mä sitten, mitä sä teet? Että no, hän on opiskellut yliopistossa, mutta sitten loppuu rahat. Ja tuota, ei ole mitään. Että hän on nyt täällä, tekee sitten tätä tämmöistä prostituutiohommaa. Hmm. Että mä sitten, että hei, come on, sä oot melkein valmis ja tuota, sulla olisi elämä edessä. Eihän täällä voi olla semmoista niin kuin todellista elämää. Sä niin kuin hukkaat tästä. Sitten, että no niin, näin on.
Hmm. Mitä sä sanoit prostituoidulle, niin kun sun ajatus on kuitenkin, että no sun pitäisi tuota tulla uskoon ja tota, siirtyä tota, laillisiin ammatteihin tai säädöllisempiin ammatteihin, ja kyse on kuitenkin sitten toisen leivästä.
Joo, ja siihen vaikeuden tuo myös, että monet äidit lähettää lapsensa prostituoiduksi, että saadaan rahaa. Sen niin kuin tavallaan, niin kuin me katsotaan hyvin negatiivisen asiana, siellä se on yksi ammatti
elinkeino
muiden joukossa, mutta tota, että mulla on yksi semmoinen esimerkki. Mä olin niin kuin miesten kanssa siellä kiertämässä rantaa, ja sitten mä näin yhden semmoisen vanhemman miehen. Se näytti niin kuin masentunut, että mä vein sen viereen istumaan. Niin yhtäkkiä, kun se oli sinun niin kuin ranta ja sitten oli tie, niin sieltä tieltä hypähti meidän keskelle semmoinen niin kuin naisprostituoitu. Ja, tuota, ja hän oli hirveän vihainen ja niin kuin aggressiivinen, ja hän oli ollut juuri asiakkaan luona, ja se ei ollut mennyt hyvin se asia. Ja hän oli, ja hän niin kuin tuota, karjoi ja huusi ja muutama kerran löi minua, tuota, ei mitenkään pahasti, mutta, tuota, ja se, niin kuin, mutta sitten kun me siinä aikaan me juteltiin, ja tuota, hän rupesi kertomaan elämästään, minkälaista hänellä on ja miten hän suhtautuu uskontoon ja kuinka hän sanoi, että hän on jotain kuullut myös kristinuskosta. Ja sinne kun oltiin aikamme puhuttu, niin hänen niin kuin olemuksessa muuttui. Hän tuli niin kuin rennoksi ja pehmeäksi. Sitten tuota, hän sanoi lopuksi, että minä olen nyt 20% kristitty. Vielä tavatteen vähän lisää. Mutta,
joo. Tuosta tulee yhden pastorin kertomus siitä, että ei sen siellä buddhalaisessa maailmassa, se ei ole niin yksinkertaista se Jumala, että ei se Jumala heti mene ensimmäiseksi Jumalaksi, vaan se saattaa olla joo. Siellä tuhansien joukossa, niin jos se pääsee 10 joukkoon, niin se on jo hyvä saavutus.
On,
mutta tota, mitä sä ajattelet, jos sä ajattelet niin kuin vaikka Markku Koivisto on luterilaisena pappina asiaa, että sä, niin kuin, meillähän tämä äidin maidossa tai kirkkoreissä viimeistään niin kuin tämä, saadaan tämä uskonto mukaan siihen. Ja nyt sä menet tonne ja suurin osa niistä on semmoisia, että ne on ehkä jotain kuullut, niin kuin sä sanoit, mutta niin. Useimmat eivät oikein ymmärrä ollenkaan, että mistä puhutaan. Niin mistä päästään ylipäätään tuollainen viksumpi pappi, niin mistä se aloittaa?
No kyllä musta siis vähän sama kuin siinä herätyksessä, siinä läsnäolo. Niin. Että mä jollain tavalla niin kuin asetun läsnä olevaksi hänen elämäänsä tai pyrin siihen ainakin, ja tuota, jos saan. Mutta en tietysti ei me tehdä mitään pakolla tai sillä tavalla vaatien, vaan niin kuin tarjotaan mahdollisuutta. Ja tuota, usein on myös niin, että mä en ole se ensimmäinen kontakti, vaan jollain tavalla Jumala on puhunut hänelle jo sitä kontaktia ennen. Ja kun puhutaan Raamatussa, että leikataan niin kuin viljaa, niin mä aika usein koen varsinkin nyt näiden miesten herätyksen kohdalla, että ne on vaan jo yksinkertaisesti valmiita. Hmm. Ja jopa niin, että yksikin kaveri tuota sanoi, että hän näki unen. Ja tuota, siinä unessa mentiin koko hänen elämänsä läpi. Ja se uni päättyi siihen, että hänet kastettiin. Ja sitten mä olin ihan liikuttava, että parin kuukauden kuluttua hänet sitten vaimossa kanssa kastettiin siinä uimaltaassa.
No Markku Koivisto, sulla varmaan tunteet heittelee niin kuin puoleen ja toiseen. Sä varmaan näet niin kuin sen elämän raadollisuuden ja kauheuden ja niin kuin rumuuden jopa siinä määrin, että joskus tekisi mieli varmaan laittaa tuota huppu silmille ja unohtaa koko juttu.
No sillä tavalla, että se on raskasta työtä. Se on raskasta. En sitä kiellä, että se on niin kuin, ja joka päivä se pitää ottaa se ristin ja tuota, seurata, että vaikka mä nyt saan nähdä niin kuin voittoa, niin en mä niin kuin ajattele, että ne on mun bonustani, vaan että nyt mulla on tämmöinen etuoikeus, että nähdä, että vau, että tämä toimii. Mutta siis, että raskasta se on, ja kun on sitten vielä muutama muukin projekti maailmalla menossa, niin tota se tuo sitten vielä semmoisen, että kun olen kuitenkin tämän ikäinen eläkeiässä ja mielelläni hoidan lapsenlapsia esimerkiksi ja on läsnä tuota perheen piirissä, että pieni vaikeus siinä on, että mihinkä nyt tässä keskittyisissä on.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Kehitysaputyöntekijöitä ja lähetystyöntekijöitä hän aina välillä syytetään siitä, että miksi te sinne menette, että onhan täälläkin evankelioitavaa ja onhan täälläkin autettavaa. Miksi sinä, Markku Koivisto, olet jonkun mielestä paennut Taimaahan tai joo. Mukavuutta vai mitä se on?
Nyt mietin siis oikeastaan tämän meidän alkukeskustelun perusteella tämän niin kuin herätyksen tai Jumalan läsnäolon perusteella. Että mulla on nyt siitä Taimaassa, että mun, ne tahot, jotka pyysi, niin ne oli oikeassa. Mä en sitä ymmärtänyt, että ne oli oikeassa. Mutta mä oon nyt oikeassa paikassa Jumalan armosta. En omasta viisaudesta, ei mun tarvitse paita yhtään ketään. Että mä rakastan olla täällä Suomessa ja mä viihdyn erittäin hyvin.
Varmaan ajatus on se, että kun kokee, että Jumala on asian takana, niin sitten vaan ottaa sen vastaan ja sitten se löytää itsensä siltä päin maailmaa.
Niin se mun piti sanoa, että nyt tällä hetkellä niin kun mä niin kun seuraan hyvin samanlaista niin kun tapahtumaa, mikä Nokialla tapahtuu. Ja mä niin kun, ja mä niin kun huomaan, että se, että kun mä näen siellä ne miehet, jotka on tullut uskoon, niin ne on niin kuin hirveän niin kuin innokkaita, palavia. Ja nyt jotenkin se semmoinen niin kuin yhdellä paikkakunnalla Suomessa on just samanlaista tapahtumassa nyt. Ja mä oon ihan aivan niin kuin aitoa paikalla. Mä eilen kiuttelin tunti tolkulla sinne ja annoin ohjeita ja neuvoja ja rukoiltiin yhdessä ja niin edelleen. Ja mä näen, että tämä toistuu, että Jumala aina yllättää joskus. Ja se on niin kuin, tämä työ on Jumalan työ, eikä mun työ, eikä mun ajatukseni. Ehkä olisin tuolla musiikkitalon konsertissa ja nauttisin siellä, eikä välittäisi mitään näistä, niin. Jos olisi minusta kiinni.
No onko teidän seurakunnassa naisia ollenkaan, kun tuntuu, että miesten keskuudessa on vain herätys?
No siellä on semmoinen hieno juttu siellä Patteella, kun semmoinen Tamar-keskus, joka on naisprostituoidolle tarkoitettu keskus, jossa heidät koulutetaan uudestaan niin kuin kampaajaksi tai meikkaajiksi tai kokeiksi tai kahvilanpitäjiksi. Ja niin edelleen. Ja just tässä viimeinen jumalapalvelus, mitä oltiin, niin sieltä nämä leirit oli siellä meidän kirkossa ja sitten oli naisten päivät. Ja me tietettiin, että kun se jumalapalvelus on ohi, on naisten päivä ja sitten on kastetilaisuus, että me miehet jäätiin niin kuin sinne. Mutta kun me oltiin siellä kirkossa sisällä, kun se on hirveän kuuvaisella ulkona, niin sieltä tuli hyvin topakkas, että miehet ulos. Niin me mentiin.
No, onko tässä vähän niin kuin logiikka ehkä semmoinen, että kun prostituutio on niin iso asia siellä ja tavallaan on haluttu naisia niin kuin pelastaa, niin sitä työtä on tehty jo niin kuin pitkään.
On.
Ja se on tuottanut tulosta.
Kyllä.
Mutta vastaavasti sitten miehet on ehkä
jäänyt
niin kuin ikään kuin paitsi, niin kuin vaille huomiota.
Kyllä, ja miesprostituutioita on siellä todella paljon, että siis tuhansia. Mm-hmm. Ja ne on semmoisia, niin kuin, joiden elämä on aika että kun ne on 20-30, ne on haluttavia. Ja sitten kun se ei ole mitään muuta ammattia, kun ne on tuollaisia 40, niin kukaan ei enää niin kuin heitä halua. Ja sitten heille on. Ja nyt semmoisia mä kohtaan tosi paljon, että yksi sanoo, että mä oon nyt täällä, on hierojana nyt, kun mä en ole enää prostituoitu, mutta kun yhtään asiakasta on käynyt, niin voisitko sä, Markku, jotenkin, että mä saisin jotain syödä? Mä sanoin, tuu nyt tuon oven taakse, niin mä katson, mitä jääkaapissa on. Silläkin vaan.
Niin, ihan totta. Joo, Markku Koivisto. Tää on oikeasti sun show, mutta tästä tuli nyt tänne niin kuin, kyselytunti.
Mutta siis, että mä haluaisin sen niin kuin sanoa, että Jumala on totta. Ja vaikka on mitään uskontoja ja kaikkea mahdollista ja erikoista, niin Jumala kutsuu jokaista. Ja Ja musta on niin kuin upeeta nähdä, kuinka tämä työ, niin kuin mä oon monta kertaa tässä sanonut jo, ei ole mun tai meidän työtä tai kenenkään työtä, vaan Jumalan työtä. Ja on ihanaa niin kuin nähdä aitoa paikalta, mitä hän tekee. Ja mä silloin ajan Nokian herätyksen alussa sanoin, ja nyt mä sanoin sille, että porukalle tämä ohjailen, että mulla on sellainen kuva, että mä oon niin kuin ränni. Vesiränni. Ja se vesi menee, ja kyllähän mä niin siinä jotenkin hengailen, mutta se vesi, se on se issue. Ja se menee, ja mä nyt on siinä kuitenkin jollain tavalla. Ja se on mun osani.
Niin.
Että vähän niin kuin suunnata sitä vettä. Ehkä.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Puhutaan Markku Koivisto vähän teologiaa.
Joo.
Presidentinvaaliehdokkailta kysyttiin sellainen kysymys, että mikä on semmoinen raamatun kohta, jota et oikein ymmärrä tai joka on jäänyt vähän niin kuin vaivaamaan, niin onko sun raamatussa semmoisia kohtia?
Semmoinen raamatun kohta, että mä oon nyt niin kuin muutaman kuukauden käsitellyt. Ja se on enemmän semmoinen, että se niin kuin on ikään kuin aukeamassa mulle. Ja sen myötä niin kuin moni asia on Johanneksen ensimmäisen kirjeen ensimmäinen luku, jossa sanotaan näin, että jos me valkeudessa vaillamme niin kuin Jumala on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tämä on niin kuin se askel numero yksi Jumalan läsnäoloon ja Jumalan niin kuin lapsena olemisessa on se, että me valkeudessa vaellamme. Ja se on paha paikka. Jos niin kuin itse kullekin niin kuin sytyttäisiin valot joka paikkaan, missä me olemme, niin olemme kuin me valkeudessa. Mutta sen huomaa myös sillä tavalla, että tämä on siis sellainen niin kuin lähtökohta. Ja kun puhutaan luterilaisessa teologiassa laista ja evankeliumista, niin tämä laki on tärkeä asia, koska se laki näyttää, että me ollaan mahdottomia. Me ei olla mitään. Ja Luther puhuu siitä oikean ja vasemman käden työstä, että toisella kädellä hän saattaa meidät ei miksikään mahdottomiksi, ja toisella kädellä hän nostaa meidät taitavaita korkeammaksi, enkeliitä korkeammaksi. Tämä työ on jotenkin se semmoinen, jota mä ihmettelin ja ihastelin. Ja vaikka mä oon siellä ja mä oon vaikka karismaattisessa seurakunnassa, mutta mä oon aivan hirveä luterilainen. Mä rakastan Lutteria ja sitten Bachia.
Niin. Joo, mä meinasin kysyä tuossa, että mikälainen sä oikein on.
Mä istun joka armas sunnuntai Pyhän Syömen kappelissa ja enkä lähde sieltä pois. Ja mä rakastan. Ja minä, joka on kritisoinut muotomenoa, ja minä nyt rakastan muotomenoa. Ja ne on ihan, että absoluut pitää olla muotomenoja.
Hei, toi on semmoinen jännä juttu, johon mäkin olen kiinnittänyt huomiota. Jollain tavalla niin kuin esimerkiksi katolisen traditio on niin kuin viehättynyt. Niin mikä se on se juttu? Miten sä analysoit? Miksi tapahtuu näin? Oletko sä hihulonut tarpeeksi, niin sulle tulee semmoinen, että...
Kun tavallaan se koko sen liturgian näkökulma on se, että katsotaan Jeesusta, katsotaan Jumalaa ja mitä hän on luvannut, mitä hän on tehnyt meille. Ja se semmoinen tavallaan se, niin kuin, kyllä se hihulointikin sitä varmaan, tai onkin ylistys ja näin poispäin, mutta siinä hirveän helposti niin kuin kiinnittyy se katse siihen mun niin kuin usko. Sekin on tärkeä kyllä mun usko, mutta sen lähtökohta on se, että Jumala on ensin toiminut ja sen jälkeen mä oon vikissyt ja tullut. Mutta että siksi liturgia on aivan ihana, ja kaikki se, että luetaan raamattua vanhasta testamentista, kirjeistä, evankeliumista ja tunnustetaan usko, saadaan synnin päästöjä sillä tavalla. Vuosia sitten meillä oli semmoinen karismaattinen oikein vahva hihulointitilaisuus ja se kesti monta tuntia ja ihmiset oli ihan niin kuin otettu. Ja sitten mä rupesin analysoimaan sitä myöhemmin, että mitä tässä nyt oikein tapahtui, kun ihmiset oli maassa makaisi, toiset huusi ja toiset itki. Sitten mä huomasin, että tämä meni ihan kaava. Tämä oli kaava. Että siinä oli ensin joku sanoi, että kuinka syntimisiä me ollaan, ja kaikki rupesi itkemään ja tunnustivat syntit. Sen jälkeen oli kaikki nämä niin kuin jumalanpakoisen elementit. Ja mä uskon, että Jumala on järjestyksen Jumala. Ja vaikka hän antaa meille Kristuksessa vapauden, niin kuitenkin meillä on joku sellainen struktuuri, joka jonka tehtävän on pitää meidät niin kuin siinä ymmärryksessä, että tämä on Jumalan työ.
Mikä oli se vuosi, kun sä valmistuit papiksi?
77.
Mitä sä sanoisit? Sä olit silloin 20, paljon kolme. Mitä sä sanoisit 23-vuotiaalle juuri valmistuneelle Markku Koivistolle, papille, nyt tällä kokemuksella?
Mä sanoisin, että harkitsee ammatinvaihdosta.
Etkä se kadu kuitenkaan.
No ei, mutta kyllä tämä kovin on ollut hankalaa tie.
Olisiko sulla ollut joku vaihtoehto?
Oli joo. Mua kiinnosti silloin sosiaalityö ja mä pääsin myös, siellä oli ihan uusi linja, oli jossain yliopiston sosiaalialan juttu. Mutta siis mä oon 6-vuotiaista käynyt joka suuntaan kirkossa. Hmm. Se oli kuitenkin niin suuri osa mun identiteettiä. Mä oon aina 4-vuotiaana sanonut, että mä haluan papiksi.
Voisitko Markku Koivisto kaikista huolimatta laulaa, että en päivääkään vaihtaisi pois?
No Jumalan näkökulmasta joo. Hän on kouluttanut mua ja en tiedä onko oppinut, mutta toivon oppineeni.
Mutta muutaman tämmöisen inhimillisyyttäsi voisit muutaman päivän jättää elämään.
Niin, enpä tiedä. Siis se on kokonaisuus tämä elämä. Ja joskus on niin kuin tosi mielenkiintoista, esimerkiksi joskus rannalla istuu jonkun ihmisen kanssa ja sitten kysyy, että minkälainen elämä sulla on ollut. Ja sitten kun sitä mennään läpi, niin sitten jotenkin saman tien rupeaa ymmärtämään niin kuin syy- ja seuraussuhteita ja sitä, missä hän meni. Ja tulee semmoinen tietynlainen niin kuin sääli tai semmoinen compassion, semmoinen myötätunto.
Mm-hmm. Mikä on sun elämän surkein hetki? Semmoinen, jonka haluaisit unohtaa. Onko se, kun sä kävelit ulos sieltä Nokia missiosta?
Kyllä niitä varmaan, ja kun siinä tapahtui niin paljon semmoisia asioita, jotka en kiistä ollenkaan, että olin tehnyt väärin, mutta myös semmoisia asioita, jotka musta tapahtui niin kuin epäoikeudenmukaisesti. Semmoinen ristiriita siinä ja sen kanssa niin kuin eläminen ja jotenkin semmoinen, että kun mulla on ollut ihan pienestä pitäen niin kuin se niin kuin tietyllä tavalla halu miellyttää ihmisiä. Ja sitten kun sä et miellytäkään ketään, niin se on aika hankala
se,
juttu.
Niin, se on kova paikka tajuta se. No entäs sitten toisinpäin ajatellut, mikä on sun riemukkain päivä, semmoinen, joka pistää hihkumaan vieläkin?
Usein se oli se, kun mä olin Nokian kirkossa Jumalan palveluksen alttarilla. Mä koin niin vahvasti Jumalan läsnäolon, että se on onneksi siellä oli semmoinen niin kuin semmoinen alttaripöytä, joka oli niin kuin marmorista ja siinä oli se pystyi ottamaan siitä kiinni. Ja usein, jos sen olisi pitänyt sitä pöydästä kiinni, olisin kaatunut. Tavallisessa perusluterilaisessa Jumalan palveluksessa. Mm.
Markku Koivisto, tähän lopuksi ihmisen ääni. Mitä sä haluat sanoa kaikille kuuntelijoille, kaikille niille, jotka miettii, että mikähän kaveri tämä Markku Koivisto on, niin mikä on totta ja mikä ei ole totta.
Joo. Mun mielestä lopeta sen pohtiminen ja keskity siihen, että sua myös kutsutaan. Ja tälle tielle, jota olen itsekin saanut kutsua, kulkea, ei ole maailman helpoin tie, mutta on oikea tie. Minkä ahtaista portista sisällä tie on lavea, joka vie kadotukseen. Mutta, ja sitten musta siinä on niin kuin se hieno ajatus, että minkä ahtaista portista sisällä on hankala, vaikea. Ja joudun koko oman elämän niin kuin vastakkain asettelun. Mutta kun on se portin toisella puolella, siinä lukee, että te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Minä tiedän, että olen Jumalan valittu.
Kiitos Markku Koivisto. Toi jotenkin noihin sanoihin hieno päättää.
Kiitos. Ja tässä on yleensä ollut musiikki toivon.
Kyllä mä jäin odottamaan, että tuleeko se.
Tulee sieltä. Koska semmoinen juttu, että tässä ihan vastikään Helsingissä oli upea ihan asia, että musiikkitalo sai urut. Ja siellä oli Notre Damen pääurkuuri pitämässä ensi konserttia. En saanut siihen lippua, kun lähdin liian myöhään, mutta olisin halunnut tosi paljon olla. Ja se konsertti päättyi Vidorin Urkun sinfoniaan, joka viimeinen osa, se tokkaatta ja fuuka, on semmoinen, että silloin vähäisetkin hiukset lähtee päästä.